Jak je to s povinným očkováním? Je jasněji nebo je víc nejasností po té, co ústavní soud se zastal rodičů z Tišnova na Brněnsku pokutovaných za to, že nenechali naočkovat dítě povinnou hexavakcínou? Jaké dětské očkování je u nás v současné době povinné a kdy ho lze opravdu odmítnout? A je dobře odmítat? Debatovat dnes můžete s naším hostem, kterým je dětská lékařka, místopředsedkyně České vakcinologické společnosti, paní doktorka Hana Cabrnochová. Vítám vás u nás. Dobrý den.
Hezký den přeji.
Od mikrofonu vás zdraví Patricie Strouhalová.
Český rozhlas dvojka.
Jak to vidíte?
Paní doktorko, nejprve na úvod bychom měli říct v současné době v České republice, jaké jsou nebo jaká jsou povinná očkování pro děti.
Tak já bych nejprve se ráda vrátila krátce jenom do historie v roce 2001, kdy se zavedla dvě povinná očkování proti žloutence typu B a invazivním hemofilovým nákazám, což je bakteriální závažné onemocnění. Tak v té době dětem bylo aplikováno do jejich 14 let celkem 18 dávek různých povinných očkování. Dneska jsme na 8 povinných očkování. Současně došlo ke zhruba 50-násobnému poklesu celkové antigenní zátěže. To jsou v podstatě ty látky, které stimulují ten imunitní systém pro to, aby došlo k vytvoření dostatečné ochrany proti těm nemocem, proti kterým očkujeme. To znamená, určitě musím říct, že ten argument, že těch očkování je čím dál tím více a že to je velká zátěž, tak ba právě naopak klesá to množství podávaných očkování, klesá to povinné očkování. Samozřejmě máme tady očkovací látky, které můžeme využít i v rámci systému nepovinného očkování, ale mnoho z nich tady bylo i v té době, o které hovořím, ať už to bylo očkování proti klíšťové encefalitidě, proti meningokokům, byť třeba jiné skupiny v té době, proti žloutence typu A a tak dále. Současně taky chci říct, že neplatí argument, který někdy slyšíme, že některé nemoci vymizely, že bychom se s nimi nesetkali, i kdybychom neočkovali. Dost často tady je zaměňován faktor takzvané smrtnosti. To znamená, že skutečně v roce 2000 například umíralo méně dětí na tu stejnou nemoc, ale ten výskyt například v případě těch hemofilových nákaz šel prakticky k nulovým hodnotám teprve od okamžiku, kdy bylo to povinné očkování zavedeno.
No pravda je, že když jsem se nedávno dívala do svého stařičkého očkovacího kalendáře a očkovacího kalendáře mého syna, tak tam rozdíl je. Vy už jste říkala, že se vlastně snížila z 18 na 8 ta dávka očkování dětí do 14 let. Z pohledu vás, lékaře, jak výrazně se ale proměnil ten očkovací kalendář, co z něho třeba opravdu zcela vymizelo a pravděpodobně už se ani nevrátí?
Tak to, co vymizelo, je určitě tuberkulóza, která právě v těch letech, o kterých hovořím, mohla být z toho plošného schématu vyňatá, je ponechána pouze v případě novorozenců rizikových kategorií těchto dětí a tady skutečně není důvod dále v tomto očkování plošně pokračovat. Má to různé důvody, ať už je to otázka vůbec principu navození té ochrany po tomto očkování, aktuální epidemiologická situace a tak dále. Tedy ani neplatí ta výtka, kterou někdy slýcháme, že vlastně tady nedochází k nějakému významnému vývoji. Ten vývoj je dán jednak poklesem počtu dávek, poklesem té celkové zátěže a mimo jiné také nám pomáhají kombinované očkovací látky. Právě, že laicky je někdy vnímáno, že čím víc je těch nemocí v té jedné vakcíně, že jakoby je to větší zátěž, ale tady bohužel platí ten protiargument, já spíš řeknu bohu dík, že vlastně i ta kombinovaná látka je celkově menší zátěží, než to, co jsme dávali zvlášť v té době, o které například hovořím. Typicky to byla zátěž, která byla dána třeba množstvím antigenů v případě celobuněčné vakcíny proti černému kašli. Dnes používáme šetrnější látky, šetrnější v tom smyslu, že se dnes nesetkáváme s takovým množstvím reakcí, jaký jsme se setkávali dříve. A právě třeba při případě očkování proti tuberkulóze to byly poměrně významné reakce, které i ze statistik Státního ústavu pro kontrolu léčiv patřili vždy mezi očkovacími látkami na čelnou pozici z hlediska těch počtů hlášených reakcí. Byly to závažné komplikace. Ve výjimečných případech u závažných imunodeficitů mohlo dojít i k úmrtí těch malých dětí. Byly to lokální lokální, poměrně hnisavé reakce v podpaždí nebo i v místě aplikace. A tehdy, protože v té společnosti panoval strach a panuje do dneška slovo tuberkulóza, každého děsí, tak samozřejmě v té společnosti to bylo akceptováno jako něco, co je spojeno s tou ochranou a popravdě nesetkávali jsme se v té době s tolika různými mýty a fakty o očkování, jako se setkáváme dnes a domnívám se, že právě důvodem je to, že ty nemoci dnes už nejsou, že se s nimi nepotkáváme v takové míře, jako to bývalo generace našich předchůdců, kdy v každé rodině se vědělo, že záškrt je smrtelné onemocnění, na které některé dítě může i zemřít. Tak právě to, že nejsme konfrontováni s těmito závažnými stavy, vede i k tomu, že daleko více řešíme ty možné reakce, ať už lokální nebo febrilní reakce po očkování. V některých případech tady panuje spousta mýtu a fám o tom, co všechno to očkování, nedej bože, může způsobovat.
Jsou i očkování, která povinná nejsou, jak jste říkala. Přesto je lékaři doporučují z České vakcinologické společnosti. Co doporučujete a proč?
Tak jednak je tady ještě kategorie velmi nová od roku 2010 očkování, která jsou sice nepovinná, ale hradí její zdravotní pojišťovny. V tom roce 2010 se objevilo poprvé plošné očkování proti pneumokokovým nákazám právě v tom režimu očkování nepovinného. V roce 2012 je to očkování proti humánnímu papilomaviru u dívek, který může způsobit rakovinu děložního čípku. A my jsme svědky toho, že právě v tom režimu nepovinného očkování zdaleka nedosahujeme takové míry proočkovanosti, se kterou bychom byli spokojeni. Aktuálně třeba v případě těch pneumokokových nákaz ta proočkovanost postupně klesá, dostáváme se někam na úroveň 70%. V případě HPV infekce se pohybujeme někde mezi 50-60% proočkovanosti u dívek a to je samozřejmě škoda. A je otázka, a to je na zodpovědnosti především určitého politického rozhodnutí, byť my odborníci, samozřejmě k tomu vždycky budeme rádi připravovat nějaké podkladové materiály, ale je to o tom rozhodnutí, jestli naše společnost je připravena převzít tato rizika v případě, že bychom se rozhodli skutečně tu zákonnou povinnost zrušit.
Další věc, když se podíváme na statistiky, které existují, jak se třeba chová nemoc právě v případě, že ta populace je neproočkovaná, že existuje určitá neproočkovaná skupina obyvatel. Z jakých vlastně zkušeností nebo čísel vycházíme u nás v České republice?
Tak my aktuálně víme, jak se zhruba pohybuje naše proočkovanost, která naštěstí přesahuje stále 90% v případě těch očkování obsažených například v té kombinované očkovací látce, takzvané hexavakcíně. Víme, že v případě spalniček, zarděnek, příušnic tady pravděpodobně ta proočkovanost o něco klesá a je možné, že už se blížíme hranici 90% a to všechno už jsou samozřejmě varování, která sebou mohou nést určitá rizika v podobě šíření onemocnění právě v populaci, která už není chráněna tou přirozenou imunitní odpovědí, tak v okamžiku, kdy najednou vám poklesne proočkovanost a objeví se tam v tomto případě virus, který vyvolává toto onemocnění, tak ta epidemie je poměrně nečekaná a razantní. My jsme se s tím setkali naštěstí v případě jedné oblasti v Ústeckém regionu, kde došlo k importu jednoho případu spalniček. Velmi překvapivě tam onemocnili především lékaři v lůžkovém oddělení, kteří již se dostali do té fáze, že jejich imunitní odpověď nebyla posilována kontaktem s nemocí. Byla to kategorie lékařů, kteří historicky ještě nebyli očkováni. A v tu chvíli najednou se nám začala šířit nemoc, se kterou lékaři už pomalu se nesetkávají. A ze začátku byl i problém správně to diagnostikovat. A největší obavy panovaly samozřejmě u těch malých miminek, která ještě nemohou být povinným očkováním chráněna. Protože čím menší je to dítě, nebo čím více ten organismus je z hlediska schopnosti imunitního systému být připraven chránit se před tou nemocí nebo zareagovat tak, aby došlo k rychlé úzdravě, to jsou ty nejohroženější skupiny. Tedy na jedné straně malé děti, jejichž imunitní systém teprve vyzrává, na druhé straně osoby nějakým způsobem imunokompromitované, ať už třeba vlivem nějaké závažné léčby nebo nějakého chronického onemocnění. Máme taky mnoho příkladů z okolních zemí. Jenom z ledna letošního roku překvapivá zpráva přišla z Kalifornie, ze Spojených států, kde zavedli zákonem povinnost před nástupem do školky, aby dítě bylo řádně očkováno proti spalničkám. Velmi překvapivě, protože se tam objevila epidemie největší právě v oblasti Kalifornie a zase překvapivě nebyly to importované případy, ale byla to epidemie, která se šířila v neočkované populaci.
A jak často vy, protože jste sama dětskou lékařkou, se v ordinaci setkáváte třeba s rodiči, kteří chtějí to očkování odmítnout? Kolik třeba v poslední době s vámi vedlo na toto téma debatu? Jaké byly ty jejich nejčastější argumenty? A co jim naopak říkáte vy? Jak jim to vysvětlujete? A jak se vám třeba daří rodiče nebo prarodiče přesvědčit, aby očkování neodmítali?
Tak já snad velmi překvapivě řeknu, že na rozdíl od těch debat, které slyším kolem sebe, tak se s tím setkávám velice výjimečně. Já snad nemám pacienta, kde by došlo ze strany rodičů k odmítnutí očkování. Setkávám se s tím, že čím dál tím více se chtějí v této oblasti radit a toto téma diskutovat, protože jsou samozřejmě vystaveni množství různých fám a mýtů, které kolují po internetu, vědecky doložených v uvozovkách informací o tom, co všechno očkování způsobuje. Musím říct, že sama jsem očkovala ve své ordinaci řádově ještě tisíce dávek hexavakcíny, která je používána v rámci povinného očkování od roku 2007 a že jsem se dosud nesetkala s žádnou závažnou reakcí, že jsem se nesetkala s případem, kdyby ze strany rodičů následně potom panovaly obavy, že v případě nějakého závažného onemocnění to potom způsobila právě tato očkovací látka.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidíte?
Na téma povinné očkování si povídáme s místopředsedkyní České vakcinologické společnosti paní doktorkou Hanou Cabrnochovou. Je paní doktorko zákonná povinnost nechat dítě očkovat vynutitelná?
Tak já se domnívám, že tak jako já, tak většina odborníků by si samozřejmě přála, aby tady nějaké vynucovací metody neexistovaly v této oblasti, aby to bylo založeno především na důvěře mezi pediatrem a rodiči malých dětí, kteří se rozhodují o tom, jak dále očkovat a kdy to očkování zahájit. Bohužel samozřejmě, ale je potřeba počítat s tím, že ne každý má skutečně objektivní informace. A teď je to otázka rozhodnutí, nakolik společnost chce chránit dítě, nakolik platí úmluva o právech dítěte, že dítě má nárok na nejvyšší kvalitu zdravotní péče a nakolik platí ta svoboda rodičů, je to moje dítě a o svém dítěti si budu rozhodovat já sám.
A je tady třeba i to, že když rodič odmítne dítě nechat očkovat, i otázka, řekněme, pouze komunikace právě mezi vámi, pediatry a rodiči, nebo lékař musí takovou informaci předat dál. To znamená, když rodič nenechá své dítě očkovat, tak lékař to musí nahlásit. Komu to musí nahlásit? Do škol, do školek. Je podle vás tenhle ten postup a přístup správný?
Tak já jsem moc ráda, že v České republice ohlašovací povinnost ze strany registrujících pediatrů neexistuje. Že tedy dál to budu já, kdo může spolupracovat s těmi rodiči. Oni dál mají možnost nějakým způsobem revokovat to svoje neúplně správné rozhodnutí a dál se s důvěrou na mě obracet, budou-li o to mít zájem. Kolegové například na Slovensku, kde tato ohlašovací povinnost existuje přímo pro pediatry, se potýkají s daleko horší problémem, protože v očích těch rodičů jsou oni ti, kdo je takzvaně nahlásili. Ten model v České republice cituji-li zákon, říká, že postupuje se v případě nějakého dalšího správního řízení tak, že v okamžiku zjistí-li orgán ochrany veřejného zdraví, postupuje dále. On to zjistí při pravidelných kontrolách, on má právo přijít k nám, většinou to jsou zaměstnanci té krajské hygienické stanice, kteří chodí na kontroly pro očkovanosti, mají právo přístupu do zdravotnické dokumentace a oni zjistí, že máme ve své ordinaci dítě, které není řádně očkováno. A pak už právě to zahájení správního řízení náleží jim.
Jaké sankce za to jsou?
Jsou to pokuty, které se dostávají do částek řádově asi 10 000 korun. Většinou pak, když to nějakou pokutou skončí, tak obvykle o tom případu jsme všichni informováni, protože je velmi významně medializován. Já si myslím, že ani zaměstnanci krajských hygienických stanic nemají příliš velký zájem hnát to do této pozice. Jejich role je především eventuálně určit i jiné zdravotnické zařízení, pakliže by tam byla třeba nějaká nedůvěra ze strany rodičů, které to očkování provede. Na druhou stranu platí zákon a zákon má nějaké metody vymáhání této povinnosti. Tou druhou povinností, kterou říká zákon, je, že před nástupem do předškolního zařízení má být dítě řádně očkováno.
A jak tu zavedenou praxi pozmění to nedávné rozhodnutí ústavního soudu, který přiznal rodičům, kteří odmítli očkování svého dítěte, právo na svobodu svědomí? Jak toto rozhodnutí soudu vnímáte vy?
No, pro mě je to hodně překvapivé. Musím říct, že mojí vlastní praxi to asi nijak zásadně neovlivní. Na druhou stranu tady byl vydán určitý signál, že jsou případy, kdy se zákon dodržovat nemusí, anebo že jsou mezi náma jedinci, kteří dostanou výjimku a v jejich případě ta sankce nebude uplatněna. Můžu říct, že stejně tak by mohla existovat třeba nějaká výjimka z dopravního přestupku. Je pro mě otázka, jestli třeba gravidní žena má povinně nosit pás na bříšku, jestli se taky nemůže z titulu svého svědomí dobrovolně rozhodnout, že se prostě nepřipoutá v autě, jestli třeba, když překročím rychlost v nějakém závažném důvodu, také nemusím dostat sankci a tak dále. Myslím si, že se tím zakládá určitý nepříjemný precedent, že tady budou výjimky z titulu dodržování zákona. Pak si pokládám otázku, jestli tedy vůbec ten zákon má v této podobě dále existovat, když už tyto výjimky připouštíme.
Jak by měl být případně změněn?
Pak by to nejspíš bylo o tom, že by se samozřejmě diskutovala volnost, to znamená, že by zákon neurčoval tuto povinnost, ale velmi významně to kontrastuje třeba s tím příkladem, který uvádím, ať už to je Kalifornie, ale je to nově třeba Austrálie, velmi reálně o tom uvažuje Německo a tak dále. Ta výtka často je, jestli to skutečně má být v zákonu takto explicitně vyjmenováno. My jsme připraveni a určitě mnoho mých kolegů a určitě i na téma nějaké politické debaty je možno otevřít, jestli tam nemá být vymahatelnost v podobě nějakých nepřímých sankcí. Otázka je, jestli ale i tam připustíme nějaké výjimky, tak pak to ztrácí smysl, pak je úplně jedno, jestli říká zákon musíš a jsou tady výjimky, kdy to nemusíš dodržet, tak stejně tak budou-li sankce a budou existovat výjimky, kdy tyto sankce nebudou oplatněny. Například můžu uvést, že třeba nebude ze zdravotního pojištění hrazena péče dítěti v případě třeba nějaké závažné pneumokokové infekce, jestliže se nepodrobilo být dobrovolnému očkování. Může to být i otázka vymahatelnosti v podobě třeba plateb ze státního rozpočtu, ať už to jsou sociální příspěvky nebo příspěvky rodičům.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidíte?
221 55 24 24 nebo 25 25, to jsou dvě telefonní linky, které vedou sem k nám do studia. A pokud chcete na téma povinné očkování, můžete se zeptat našeho dnešního hosta, kterým je pediatrička Hana Cabrnochová. Ještě jedna věc, paní doktorko, jsou prokazatelné studie, které ukazují, jak co škodí, které vakcíny co způsobují, když se budeme bavit třeba o autoimunitních onemocněních, o alopecii, artritidě, roztroušené skleróze a podobně.
Tak já zatím nemůžu potvrdit žádnou z těchto teorií, která by prokázala tuto souvislost. Samozřejmě je velmi složité v populaci, která je vysoce proočkována, jak si říct, co s čím souvisí a nesouvisí, protože dá se říct, že skoro každé onemocnění tak je v populaci, která je očkována, a v každém případě tady bude existovat ta výtka ze strany těch, kteří budou proti tomu očkování, že ta souvislost jednou bude prokázaná nebo v budoucnu, že se teprve ukáže. Já musím říct, že jestliže třeba se vrátíme do té historie, kdy jsem říkala, kolik bylo očkování a jak byly náročné i z hlediska třeba obsahu hlinitých solí. My jsme používali vakcínu, která měla 2 mg, dneska je to 0,6 až 0,8 na jednu dávku. Pokládám si otázku, bylo tehdy více těch nemocí, než jich je dneska? Naopak. Stoupá nám frekvence alergických onemocnění a dalších, ať už to jsou autoimunitní onemocnění. Ty studie, které přichází v případě takových nemocí, jako je autismus, naznačují určité genetické souvislosti, naznačují už určité nové faktory, o kterých jsme dříve nevěděli, a zatím zcela jednoznačně tu souvislost s vakcínami vylučují.
Vezměte si prosím sluchátka, protože si můžeme poslechnout prvního volajícího. Dobrý den.
Dobrý den, Jelinková. Já bych se chtěla paní doktorky zeptat, připadá mě, dělám ve zdravotnictví, připadá mě trošku nelogické povinná ta hexavakcína, protože šestá je vlastně sérová hepatitida. Malé děti s sérovou hepatitidou ohrožené moc nejsou, pokud se dodržují pravidla, že nepoužije nějaký lékař, použije kolejho nebo něco, což nepadá v úvahu. Naopak, až půjde do kolektivu, tak je víc ohrožené infekční Ačkem. Takže přišlo by mě logičtější, kdyby povinná bylo očkování pentavakcínou, a až půjde do kolektivu, tak dostane Twinrix, jako byl dřív Ačko, Bčko. A nechtěla bych ale zase se dožít toho, že se naopak napere i to Ačko a bude septa vakcína, že přece jenom mnoho antigenů najednou, já myslím, že většina rodičů, aspoň by si to měli možnost vybrat, že by upřednostnila to frakcionované očkování. Nejdřív třeba ta penta vakcína, později Twinrix, takže jestli by mě tohle mohla.
Děkujeme, paní Jelinková, naslyšenou.
Děkuji.
Tak právě díky tomu, že poklesl výskyt hepatitidy B, tak se s touto nemocí již nesetkáváme tolik jako dříve. Na druhou stranu, na rozdíl od žloutenky typu A, to onemocnění, pakliže by došlo k tomu u malého dítěte, může mít velmi významné následky. Udává se, že onemocní-li dítě do jednoho roku věku života, tak je tam až 90% šance na to, že jednou onemocní rakovinou jater a na tuto komplikaci s vysokou pravděpodobností zemře. To je také důvod, proč některé země dále zahajují očkování proti žloutence typu B ještě na porodnici. Například ve Spojených státech, kde první dávka se aplikuje ještě tam, a to mimo jiné proto, že se tam neprovádí plošný screening, takzvané HBS antigen positivity, což je nosičství této nemoci. A v České republice se ročně rodí zhruba přes 200 dětí matkám, které jsou nosičkou tohoto viru, a snažíme se ty miminka chránit právě ještě aplikací na porodnici. Z mnoha důvodů tedy většinově pediatrický názor je, zachovejme toto očkování co nejdříve, a máme-li k dispozici kombinovanou očkovací látku, tak je to podstatně z hlediska compliance lepší, jaksi aplikovatelné, než aplikovat několik očkovacích látek samostatně.
Dobré odpoledne přejeme. Kdo se dovolal nyní?
Dobrý den, tady je Svobodová. Já samozřejmě chápu paní doktorku, že má péči o naši populaci a je faktem, že člověk nemůže být zcela bezohledný ke společnosti, ale já si myslím, že prostě lékaři tohleto naprosto přehánějí. Je také prostě známá PR, prostě akce i na novináře, aby se ovlivňovalo prostě veřejné mínění, a to se mi naprosto nelíbí, protože sama paní doktorka řekla, že vlastně stoupají autoimunitní jaksi problémy dětí nebo lidí, a samozřejmě takže se ptám, Proč? Protože dítě vlastně sílí tím, že překoná nějakou nemoc. To víme, že v určitém věku vždycky dítě má třeba nějaké zdravotní problémy a překoná tu nemoc a tím se vlastně velmi posílí. A když my ty děti do nekonečna očkujeme od toho nejútlejšího věku, tak vy vlastně je oslabujete a tím oslabujete vlastně ale celou lidskou populaci, protože opravdu tohle to není zcela...
Jádro vaší otázky jsme pochopili, paní Svobodová. Necháme reagovat paní doktorku.
Ne, já celkem otázku nemám, ale no. Prostě nelíbí se mi opravdu vynucování a potom je zde také zákon prostě práva člověka a biomedicína, takže já, kdybych měla malé dítě, tak budu trvat na tom, aby nebylo kor v tom útlém věku teda takto očkováno.
Ano, tak děkujeme, aby se dostalo na další posluchače, kteří ještě čekají na telefonní lince. Prosím vás o reakci.
To ovlivnění imunitního systému po očkování je tak nepatrné, že je naprosto neporovnatelné s banálním virovým onemocněním. To znamená, i takový ten laický názor, že dojde k oslabení, není zcela pravdou. Co se týká výskytu autoimunitních onemocnění, my dokonce víme, že jsou třeba typy onemocnění například u dívek, kde právě v této situaci pakliže ta dívka je nakažena HPV virem, že tam s daleko vyšší pravděpodobností dojde k rozvoji rakoviny děložního čípku. To znamená, ačkoliv třeba uvádím toto jako klasický příklad, zhruba 80% dívek se s tím virem setká do 2 let od zahájení pohlavního života. Většina z nich, jejich imunitní systém si s tím poradí. My nevíme úplně přesně, a toto je třeba jeden z příkladů, proč u některých žen dojde k rozvoji rakoviny děložního čípku.
Ještě jedna otázka, prosím, dobrý den.
Dobrý den, tady Vrbecká. Já bych k tomu chtěla říct tohle. Byla jsem očkovaná proti černému kašli. Už je to teda opravdu dávno. Ale černý kašel jsem dostala. Měl velice lehký průběh. Byla jsem očkovaná proti záškrtu a záškrt jsem dostala. Ale prostě velice lehký průběh a moje maminka ten záškrt dostala ode mne a stálo jí to málem život. Takže já ten luxus, že bych své děti nenechala očkovat, jsem si nikdy v životě nedovolila. Protože abych potom měla výčitky svědomí, že jsem svému dítěti vzala život anebo poškodila jeho zdraví, tak to jsem neriskovala nikdy. Děkuji vám.
Také děkujeme, paní Vrbecká. Naslyšenou.
Tak já děkuji za tento dotaz. Musím říct úplně ve shodě s naší posluchačkou, pakliže jsme odborníci věnující se očkování, nepochybně se účastníme různých sympozií, kongresů, konferencí. Kdybych měla jakékoliv podezření, že to očkování nefunguje nebo že může nějakým způsobem škodit, neumím si představit, že bych očkovala nejenom svoje pacienty, ale i svoje rodinné příslušníky. Já jsem o tom naprosto přesvědčena. Považuji to za jeden z nejlepších výsledků výzkumu posledních let a určitě si nedovolím ten luxus nikomu neříct o tom, že tady existuje látka, která může ochránit dítě proti závažnému onemocnění.
Paní Vrbecká souhlasila, paní Vacková, která píše, tak nesouhlasí. V každém případě téma povinného očkování, které jsme dnes otevřeli s naším hostem, místopředsedkyní České vakcinologické společnosti Hanou Cabrnochovou, dětskou lékařkou, které tímto děkuji za rozhovor, naslyšenou, bude mít i na vlnách dvojky pokračování, což slibujeme. Od mikrofonu se loučí Patricie Strouhalová. Naslyšenou.
Naslyšenou.